badan Yesus. Saben unggal-unggal sing ana ning awak kita nduweni tugas dewek-dewek. Upamane mata kanggo ndeleng, cangkem kanggo ngomong, lan kuping kanggo ngrungokaken. Lamun salah sijine lara, sabadan kojur ngrasakaken lara. Gusti Allah ngendika yen unggal-unggal wong Kristen iku padha karo bagian sebadan kujur. Sing dadi pimpinane yaiku Gusti Yesus. Saben wong Kristen nduweni tugas dewek-dewek. Upamane khotbah, mulang pangandikane Gusti Allah, muji ngidung, nulungi wong lan sejen-sejene. Saben wong Kristen iku saksi Gusti Yesus. Saben wong Kristen kudu pada welas asih lan pada bebantu.